Σε λίγο το κύριο Σιμόπουλο, κύριε Σιμόπουλο, με επιτρέπετε να σας κάνω μια ερώτηση. Ήσασταν κυβέρνηση μαζί με το Πασόκ. Είχατε ψηφίσει ένα μνημόνιο και είχατε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό να κάνετε μεταρρυθμίσεις και να ανεβάσετε τις επενδύσεις. Αυτό το πράγμα δεν έγινε. Δηλαδή, ούτε τις μεταρρυθμίσεις τολμήσατε να τις κάνετε σε μεγάλο βαθμό.
Θα σας
κάνετε
με 10 μεταρρυθμίσεις ότι έχετε άδικο.
Ούτε και
φυσικά
να αποδείξετε. Και με τις επενδύσεις.
Δικές σας ή του δεύτερου μνημονίου.
Δεν θεωρούμε ότι στη χώρα επί εποχή σα.
Του δεύτερου μνημονίου.
Άρα, όχι τη Νέα Δημοκρατία μεταρρυθμίσεις.
Του δεύτερου μνημονίου.
Των Ευρωπαίων, των δανειστών μεταρρυθμίσεις. Γιατί ο κ. Σιμόπουλο, εγώ δεν λέω τα πράγματα με το όνομά του.
Προφανώς. Και όπως επίσης οι επενδύσεις δεν προχώρησαν όσο θα έπρεπε στη χώρα. Ούτε και λοιπόν, η αποκρατικοποίηση.
Νομίζω τώρα η συζήτηση αποκτά πιο ουσιαστικό περιεχόμενο. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι και το ερώτημα των εκλογών. Ποιος μπορεί να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Και θα ήθελα η κυρία Καλφακάκου να μου απαντήσει, αλλά με ένα ναι, με ένα όχι, σε μία ερώτηση. Πιστεύετε ότι πρέπει να παραχωρηθεί η λειτουργία της Εγνατίας Οδού, ναι ή όχι?
Εγώ πιστεύω ότι δεν θα...
Κύριε Καλφακάκου, κοντά στο μικρόφωνο.
Δεν θα ήθελα να παρεχωρηθεί τίποτα. Εγώ προσωπικά.
Πάμε παρακάτω.
Από εκεί και πέρα θα κάνουμε τις υποχωρήσεις που χρειάζεται
πρέπει
στα πλαίσια της συμφωνίας.
Θα γίνει αυτό ή όχι?
Άλλο θα γίνει και άλλο πρέπει.
Για μένα, πέστε μου, το
λιμάνι του Πειραιά που θα παραχωρηθεί και θα υπάρξει
λοιπόν,
μια συμφωνία.
Άρα λοιπόν, λέτε ότι, ότι αυτό πρέπει να προχωρήσει. Απαντώ λοιπόν. Το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο έχει την ευθύνη για να προχωρήσει αυτή η παραχώρηση και από το προηγούμενο μνημόνιο και προφανώς και από αυτό, έχει διορίσει πριν λίγο καιρό 2 επιπλέον μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εγνατίας Οδού. Παρατύπωση, το θέμα δεν είναι ότι είναι παράτυπα. Το ΤΑΙΠΕΔ λοιπόν μέσα από αυτούς τους οποίους έχει διορίσει πρέπει να προχωρήσει αυτή την ιδιωτικοποίηση που είναι συμφωνία μας με τους εταίρους, όπως υπάρχουν μέσα στο μνημόνιο και άλλες τέτοιες συμφωνίες. Πήγανε λοιπόν οι άνθρωποι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εγνατίας και το πρώτο που δήλωσαν είναι ότι διαφωνούν με την παραχώρηση και ότι δεν θα την ψηφίζουν. Αυτή είναι και η ουσία του προβλήματος που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι αυτό το θέμα που θα βλέπουμε από εδώ και πέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις, γι' αυτό μιλάει για παράλληλα προγράμματα και θα φτάσουμε μετά 6 μήνες να είμαστε στην ίδια κατάσταση και πιθανώς αν υπάρχει κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ να μην ψηφίζονται οι εφαρμοστικοί νόμοι, να έχουμε τους 53 που είναι περίπου όπως η λαϊκή ενότητα όσον αφορά το μνημόνιο και να πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα να ψηφίζουν για να περάσουν οι εφαρμοστικοί νόμοι και στο τέλος να μην υπάρχει πάλι σταθερότητα.
Εσείς γιατί δεν τις
περάσατε? Πάμε λοιπόν παρακάτω.
Στο ερώτημά μου.
Πάμε λοιπόν παρακάτω. Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, παραδείγματος χάρη, όπου είχα την ευθύνη, οι 30 διευθύνσεις έγιναν 16. Αυτό έγινε επειδή υπήρχε στο δεύτερο μνημόνιο επιταγή να μειωθούν οι διευθύνσεις, να γίνουν καινούργιες διευθύνσεις, το δημόσιο να πάει καλύτερα. Στο μνημόνιο το προηγούμενο υπήρχε μία συγκεκριμένη δέσμευση για παραχωρήσεις και έγινε η παραχώρηση των 14 αεροδρομίων. Τεράστια διαρθρωτική αλλαγή. Στο μνημόνιο το προηγούμενο υπήρχε νομοθετική ρύθμιση η οποία απαγόρευσε τους συνδικαλιστές του δημοσίου να μετέχουν στα πειθαρχικά συμβούλια. Ήρθε ο κύριος Κατρούγκαλος και την ανέρεσε. Αυτός είναι ο δρόμος στον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε. Το προηγούμενο μνημόνιο μας ανάγκαζε να έχουμε κεντρική αρχή προμηθειών. Την έχουμε προχωρήσει, έχει φτάσει ένα σημείο. Αυτό το πράγμα πρέπει να προχωρήσει. Δεν μπορεί να αγοράζουν σε όλη την Ελλάδα οι δημόσιες υπηρεσίες με διαφορετικό τρόπο χαρτί. Πρέπει να κάνει ένα διαγωνισμό η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, να έχει 10 προμηθευτές και να μπαίνουν από όλη την Ελλάδα και να παίρνουν χαρτί. Το μνημόνιο το κάνει αυτό. Το μνημόνιο μας αναγκάζει να κάνουμε ηλεκτρονικές δημοπρατήσεις στα δημόσια έργα. Προχώρησε αυτό, θέλει κι άλλο δρόμο και είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε γιατί. Γιατί όταν ο ένας εργολάβος δεν θα ξέρει ποιος ποιος είναι ο ανταγωνιστής του και γίνονται ηλεκτρονικά οι διαδικασίες, τότε οι τιμές για το δημόσιο θα είναι καλύτερες και θα υπάρχουν καλύτερες συνθήκες διαφάνειας. Άρα λοιπόν πιστεύουμε στις μεταρρυθμίσεις, προχωρούμε στις μεταρρυθμίσεις, δεν λειτουργούμε όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι και με το χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προσέφερε κάτι εξαιρετικά σημαντικό στη χώρα. Εξαιρετικά σημαντικό και θα τους θυμούνται οι επόμενες γενιές. Πέθανε ο λαϊκισμός στη χώρα. Το παραμύθι τελείωσε.
Τον οποίο όμως λαϊκισμό τον ξεκίνησε ο κύριος Σαμαράς.
Πάμε τώρα και σε αυτό. Να μιλήσουμε για τα ζάπια. Λοιπόν, εμείς λέγαμε και τότε ακόμη ότι ο τρόπος με τον οποίο επευλήθη το μνημόνιο είχε κακούς συντελεστές, πολλαπλασιαστές οι οποίοι απαιτούσαν πολύ μεγαλύτερες θυσίες από τον ελληνικό λαό από το αποτέλεσμα. Αυτό λέγαμε τότε. Και βέβαια απεδείχθη ότι είχαμε δίκιο, γιατί μέσα σε 2 χρόνια, αλλάζοντας τους συντελεστές αυτούς, κατάφερε η χώρα πριν 1 χρόνο να βγει στην ανάκαμψη. Όποιος είναι...
Ποια ήταν η ανάκαμψη, το πλεόνασμα.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
Επειδή
είμαι μέσα στην αγορά και λέω, όποιος είναι ο περιπτεράς που μας ακούει, ο ταξιτζής που μας ακούει, ο μεσαίος και ο μεγάλος επιχειρηματίας, κατανοεί, γνωρίζει ότι πέρσι αυτή την εποχή τα πράγματα στην αγορά ήταν καλύτερα. Είχαμε αρχίσει σιγά σιγά να ανακάμπτουμε. Και αυτό το καλύτερα στην αγορά ήταν το 0,5% ανάπτυξη. Και όλοι οι οργανισμοί έλεγαν ότι φέτος θα είχαμε 3%. Το ίσως κάτι γίνεται που έλεγε η αγορά πέρσι θα μεταφραζόταν ότι ναι, γίνεται. Και έχουμε έρθει 7 μήνες στο γύρο του θανάτου, με την ελληνική οικονομία να καταραίει, με αυτό που δεν έχει συμβεί ποτέ για δεκάδες χρόνια, να κλείνουν οι τράπεζες, και έχουμε αυτή τη στιγμή ένα κόμμα που προσπαθεί να κλείσει το μάτι σε αυτούς που έφυγαν, προσπαθεί να κλείσει το μάτι σε κάποιους που θέλει να έρθουν, και έτσι θέλει να κυβερνήσει. Το πρόβλημα, κυρίως κυρία Καλφακάκου, είναι ότι ουσιαστικά μέσα σας ζηλεύετε αυτούς που έφυγαν. Έχετε τύψεις απέναντι στους συντρόφους σας.
Θα πάμε και σε αυτό, κύριε Σιμόπουλε.
Θα θέλατε πάρα πολύ, οι περισσότεροι από εσάς να είχατε ψηφίσει όχι μέσα στη Βουλή. Γιατί η ψυχή σας είναι εκεί. Είστε κρατιστές.
Η ψυχή μας είστε άνθρωποι, με τους στοχούς.
Είστε άνθρωποι οι οποίοι είναι κρατιστές. Θέλουν μεγάλο κράτος και
θέλουμε κοινωνικό
και
κράτος.
Εκείνο το οποίο, για να έχετε κοινωνικό κυρία κράτος, Καλφακά, κυρία Καλφακάκου, και τελειώνω με αυτό, το κράτος αυτό πρέπει να έχει έσοδα. Με δανεικά δεν γίνεται. Και για να έχει έσοδα, ωραία, πρέπει το ελληνικό να έχει την επένδυσή του, πρέπει να δουλεύουν οι σκουριές, πρέπει να πουληθούν τα αεροδρόμια, πρέπει να έρθουν μεγάλες επενδύσεις τουριστικές που τις διώχνετε, πρέπει τα μεγάλα έργα αυτή τη στιγμή να λειτουργήσουν, δεν δουλεύει τίποτε στον τομέα των έργων. Ήρθατε και σταματήσατε τα πάντα.
Πρέπει όσοι πήγανε τα λεφτά στην Ελβετία να πληρώσουν.
Ευτυχώς.
Αν τα πήγανε νόμιμα, κυρία Καλφακάκου,
που κάνετε πολιτική.
Αν τα πήγανε νόμιμα, πρέπει να
τα πληρώσουν.
Αποδείξτε το.
Κυρία Καλφακάκου,
αυτό είναι ο λαϊκισμός.
Κάνετε πολιτική με τον όρο, αλλά
αυτό είναι λαϊκισμός. Είναι λαϊκισμός. Αυτό το έκανε η Γαλλία στους ανθρώπους που διώξανε γάμου.
Κύριε Βαραγιάννη, δεν έχουν πρόταση για το μέλλον.
Ακούστε λίγο. Έχω μια πρόταση για εσάς όλους.
Ενώ εσείς έχετε πρόταση. Ανέφερα. Και τις μειώσεις
ανέφερα.
Αυτές δεν τις αναφέρατε.
Εσείς επαναφέρατε τις ομαδικές απολύσεις μέσα στο μνημόνιο. Υπάρχει σειρά που αναφέρει ότι πρέπει να συζητήσουμε το θέμα αυτό.
Και
δεν υπήρχε σε κανένα
τις
μνημόνιο.
Κύριε Συλλογικέ συμβάσει.
Εσείς
τις κάνατε όμως.
Κύριε Σιμόπουλε.
Πρέπει να πάμε απέναντι, Γιάννη, να πάμε στον κύριο Σαουλίδη.
Να κάνουμε και τον κύριο Σιμόπουλο μια ερώτηση. Βασική θέση του αρχηγού σας και του κόμματός σας είναι οι συνεργασίες στις τωρινές εκλογές. Ότι λέτε ότι αν βγείτε πρώτο κόμμα, θα κάνετε συνεργασία με όλα τα κόμματα, ακόμα και με το ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να βγει η χώρα από την κρίση. Από τη στιγμή που ο βασικός σας στόχος είναι οι συνεργασίες, όταν το ΠΑΣΟΚ και το ποτάμι το δέχτηκε, προτείναν την κατάργηση των 50 εδρών Για ποιο λόγο δεν συνενέσατε και δεν βγάλατε κουβέντα?
Εμείς έχουμε την άποψη ότι πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια σταδιακή κλιμάκωση και το έχουμε πει, του μπόνους των 50 εδρών. Ναι. Δεν μπορεί να έχεις 28% και να παίρνεις 50.
Υπήρχε συγκεκριμένη αν πρόταση 40,
να υπάρχει μια αναλογική. Είπαμε, ναι. Υπάρχει μια πρόταση με αναλογικού χαρακτήρα.
Εμείς είπαμε ναι και ότι εμείς προτείνουμε κάτι ανάμεσα.
Ναι.